Iv Matxikote, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Txok erakusketa aretoan duzu obra, etxean duzula esan aldezakegu?
Bai, etxearen estentzio bada, bisat lehengo etxe bada, kale etxe bat, beraz bada bizilikoa, eta gero lehen alimentazio bat zena, beste jabeak zeudelarik. Ba, hori berriz antolatu dut, eta nire lan leku, eta gero erakusketa gela, beraz, birakatu dut.
Txok, bada sorkuntza gunea eta baita erakustokia ere, biak dira ez da, eta biak zureak.
Hori da, bai.
Eta erakusketa aretoan, basaian ondereak dituzu?
Hori da, sartu berri ditut, hoik. Eta hori da, eta azkenan, bo, sorkuntzak ez du etenik, eta gara jontan, bere, ba, hori, nire lan hilduan edo agertu dira persona joiek. Ba, lotu nahi izan dudalako bai gure kultura beraz eskualerikoa, baina baita ere bere eginiko jatorrizko kultura, eta ba, hori jendarte honek ba, kaltetzen duen ingurumen abisat maila berean kogatu nahi izan ditut, lotzen baitut hori kultura niztasuna eta niztasun biologikoa. Eta beraz, konfinamenduaren ondoren, pentsatu dut hori berriz ekartzea gure basatiaun handereak, azkenan horretik batu ditu tere izenak, zenta izen hori biziki ba, sexu edo genero ikuspegitik orientatua zen, eta beraz hori kendu nahi nion. Eta hori sortu ditut zuaitz formako personai mitologiko, baina mututu horiek.
Agertu esan duzu?
Ba, buruan, hola, gertzen da ideia, azkenan biti, eta gero hortik jatira kasuaz, eta iranzten dizkiozu gauzak, lotzen dituzu, agazoia, pixat, zerradik elementu hori gehituko dut, eta bazuaz gogoetan, benen, lehen dik nik uste goera batek edo sentimendu batek, edo zerbaitek behintzat pizten izurtik ideia, eta bai, agertu ja, bai.
Gizarte berritu nahi zenuen inguruan, non
bait? Bai, nik uste, bai, ba, bisat hori dut, azkenean nire ba, luza zibilin nintzen nondik jo eta hori arte formakuntza eginta gero, betzik ezka ze gai hartu eta azkenean nire ibilbide sozialek edo eragin dit eta hori militantzian mugildurik, azkenean ba, hori natural ikusi dut nire baloreak definitzen nituen bezala ba, erriko jendearen artean, ba, hori ere bideratzea nire artearen bidez. Eta azken hori ba, azkenean kritikoa nahi zenez bizi dugun entiendarte horrekin eta bizitzen dugun ba, zapalketa eta ukazioarekin ba, hori kokatu nahi izan dut nire artean.
Zeure erakusketarako iz kompainia nahi altzen duen, zure obarekin batera daude kexetarenak ere?
Hoxe, bai, ba, bisat idei horrekin sortu nuen txok, beraz nahi nuen alde batetik, ba, gauzara artista girerarik eta bada erakusketa likuen eiza eta gero badira orako feriak eta azkenan erakusteko gehienetan eskatzen zaizu edo pagatzea edo bestaz zira egutegi baten mapean ez baitua baina bai epeluzeko dinamika batean ba, egon marzira azai lan bat erakusteko. Eta azkenan ba, beti independentzia goxez, ba, nire lekua sortu nahi izan dut. Eta gero, ba, hildo hortatik gero nahi nuen ere, ba, ustaritziri begira, nire erriari begira, ba, aukera bat eman beste artista batzuk ekartzeko, eta azkenan arte gara ikidea beste burutazio batzuk, beste irudi batzuk, beste teknika batzuk ere ekarri. Eta hola ustaritzarentzako ere, eta beraz Lapurdi aldeko jendearen zat edo nahi duenaren zat ere, ba, hor aukera bat zaiteko artearekin, ba, hartamanetan sartzeko.
Eta zergatik pentsatu zenuen ustaritzen kexetaren obrak behartzuela izan?
Ba, kexeta bere lan, afe, ikusi nion lehen lana behintzat 2008an zen, eta batxun dituta gehitu nintzen, gainera margoan lan handi bat zen, hola. Eta hola, eta beraz, biziki zale bilakatu nintzen babatean, eta azkenan hori aukera izan genuen elkarri ezagutzeko ba, artista elkarte baten bati esker, itzal aktiboa deitzen dena. Eta hortik, apisat, ba, harreman azaleko harreman, uguneko harreman bat edola izan dugu, la, pintzatzeko zen ginen elkargola. Eta txoki esker azkenan, ba, elkar ezagutza hori sakondua izan dugu, eta apisat hori da dudan ba, asmoa txoki esker, ba, saren arteko harreman hori garatzea, eta girotze, eta elkarra beraste, eta hori egitea.
Txiki Agirre, kaixeta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Joker erakusketa. Zeratako aukera da hori?
Bueno, ba, aurretikan eskerrak eman ifei, konbidapena gaitikan. Goratzen dut duela urtebete inguru izan zela konbidapena, eta orduan plantatu genuen apirilako edo maiatzeako ingo genuela. Eta, bueno, ba, gertatu dena gertatu ondoren, ba, zeratu dugu, eta bain irailan botatu genuen, amasei, amasazpian.
Ifek esan dugu, zure obrarekin txundituta, gonbidatu nahi izan zintuela, arteari buruz asko hitz egin duzue? Obra honen montaketan, txoken?
Ez naiz ni oso hitz egin zale arteetaz. Manuen lagun bat, falta duguna momentu enten eta beti esaten zuena, arteari buruz gutxi hitz egin berzela gainera, arteak berak hitz egin berzuela bakarrikan. Gehiek hitz egiten bazen berataz ez zela benetan artea.
Ifek zesken izizun, pareta eta tokia?
Pareta, tokia eta, bueno, ba, iparraldean gauzasko gertatzen dira noski, baina gure inguru abertzalean eta ez da gehi gertatzen orduan, pareta aparte esan lagun gomitapen bat, eta berarekin parte hartzea erakusketa batean.
Zuk eraman egin dituzu obrak, zuk zeuk lehendiken sortutakoak, konfinemenduan sortutakoak.
Hori da, aurretikan izan nuen somaian erakusketa bat, izotz ertzak izenburua zuena, eta kasunetan somaian tokira egokin nintzen, bai obra kopuruaz eta neurrietaz, eta izen konbidapenarekin, ba, txok aretora konformatu behar izan den neurriekin orduan ba, bestera batea antolatuet, baina han egon ziren obrak dira, somaian egon dakoak.
Hori ze izaten da, burua ustea edo beste erronka bat? Daukazun ura, tokira egokitu behar.
Erronka bat, baina noski burua uste bat. Aita. Erronka guztiak izaten dira burua ustea.
Sormen laborategian beste artisten zatere tokia baduzu sortzen aritu aitezen edo erakusketa bakarrik, iz?
Erakusketa bakarrik, kanpoko entzako bai. Ba bai, gainera hori, gehienetan arazo bat izaten da, likuarena, sortzeko likuarena, eta kasu horretan gainera hori, bertan, txoken bertan ez dut, beste magazten eta bai magazten aldut, baina gero likua, guen gien bat egokitua da erakusketetarako, eta beraz, plana da pixatola, bi hilabeteko, hilabete bat eterdi edo bi hilabeteko erakusketak antolatzea gomita batekin, eta gero hori hiru hilabetero. Eta, tala, eta gero aparte beraz, nik diseinu grafikoa ere egiten dut ondoan, eta beraz hola loko eta horako sorkuntzak eta egiten ditut.
Zubetik gertu, erakusketa zabalik denean, zubeti hortxe gertu?
Hoxe, hoxe, bai, zenta, eta hori da abantaila, azkenan lekua ere ez naiz horregon behar, ba, zai eta ea diendea etoriko den, dutolako menpekotasunik, eta azkenan, eta gaina etxea ere itxasita izanik ere, are gutxiago. Beraz, horrek ematen du, bisat, idekitze orduak ere zabalagoak eta izaite bai.
Kexetazuk, izotz ertzak obrak eraman dituzu,
bai.
Erakusketako obra batzuk. Ze eratako obra da? Errebindikatzeko, errita egiteko, naturari zetratu ematen diegun ikusita?
Nik azken hori izango nuke, azken hamarkadetan garbi dago planetan sortzen ari dela klima aldaketa bat. Eta horren ondorioz, ba, poloetako mendi, izoz mendiak eta urtutzen ari dira. Eta bueno, hori da, ikusten dugun efektu bat behintzat hau da. Eta agian agriena eta estetikoki interesatzen zitzaidan izoz mendiak nola urtutzen ari diren adiraztea. Orduan, badira pintura figuratiba batzuek nun agertzen diren mendi izotz hauek, eta bestetikan azken urteetan zeramikara bideratzen ari naiz nire lana, bai pintura eta bai zeramikara, eta zeramikan porzelana ari naiz erabiltzen medio bezala. Eta porzelanak eskaintzen zizkidan berak dituen austurak eta kolore txuria bera, brillo eta abar efektu haiek bitartez izotzen gana hurbiltzea. Orduan, hasi eran, izan bazien kuadro figuratiboak nun agertzen dian izotzezko mendiak edo eiz berrabek, gero trasladatu den zeramikara, volumenera, eta baita ere, beti lanan bueltan egon da izotz urtuze efektu hori. Eta nola bai, hori da, kritika bat aldaketa klimatikoarena.
Zeramikan dituzun horietan, ez da leuna, krakatekoak eta austurak ditu?
Bai, lan egitekoan oso gozoa eta leuna da, bera, baina bidean lehorketa dela eta labetik anpasatzen denean sortzen dira pitzatu abek eta haustura hauek.
Hoien bila proposkoan da.
Hoia, provokatua da, noski bai.
Zukiz, zuk ere konfinamentuan sortu zenituen, erakusgai dituzun Basajaun andereak?
Bueno, bada bat, Jusuki argia Gasteizko galeriaren dealdiaren ondorio sortu nuen bat, kuraia deitzen dena. Eta gero, dagien bat, bai hori eta gero Salvador Kolegioan gauzatu nuen proiektu bat ere udaberrian, margo lan handiak inituen kolegioan hor paretetan. Eta hortan ere, batzen, beti gaia niztasunaren errespetua eta elkarbizitza eta hori. Beraz, agun bat egiten duena nire balore eta lan hilduarekin. Eta beraz, horren ondotik etorri da, gero, nahi bazu josia da, baina ez da konfinamendu gantzazki sortutako obra. Geroztik, uda honetan sortutakoa da.
Zeu izakien sortzaile, jainkotxo?
Ez, ez da behar ez. Ni naizena, besterik ez.
If egiguzu anfitrioi lana, Keixetaren obrari begira jarri, hormetan duenari begira, zerk ematen dizu atentzioa?
Ba, bolenik hori ikusteko batxok atza espazio biziki handi hau, eta ma, bost metro karatu dira, baina demora beran naiz eta espazio tiki izan, hor dauden obrak, badira, bo jaranik alare, hogo eta behatzi margolan diarri ditu, eta gehi beste hiru zeramika, eta zeramikazko buru multzo bat ere beratz bada, gainera anistasun bat jaranik begiratzeko. Eta horretan, beraz, berak aipatutako ikuspegi ezberdin horiek, ba, dira badale batetik beraz itzotzmendi ikusgarri hau, gainera formato nahiko handian egina dena. Gero bada hori mundu organiko eta pixat materiaren lur eta ahien ikritutan edo sartu daiteken edo islatzen duten margolan horiek. Bada, bai zenbat, beste bat ere bai bere ingurune fisikoarekin ere lotua izan daitekena, beraz, ezakit, kasik historiatik, ezakit, novela bilduma bat baliz bezala, eta horren barnean azpi atalak barira bezala agertzen dira bere lanak. Eta gero ez dituenak aipatu, beraz, buru horiek, beraien garapena izan dutena, eta horren gainera margotuak ere direnak gainetik. Eta hor bai gainera konfinamenduaren gogortasuna eta isatzen dutenak eta biziki adierazgarriak direnak bai badira.
Zergatik dira margotuak eta ez bere zuritasun utzean? Busto edo buru hoiek?
Bai, bueno, beharraren arabera izaten da eta bestalde atera dinituen banuen buru handi bat oso gustokoa nuena berari molde bat egin nion eta ondoren serie bat atera dut. Orduan denak berdinak izanikan nahi nituen desberdindu beraien artean eta berain espresia aldatu. Naiz eta volumen bera izan, espresia desberdina dute. Hortarako kolorea behar nuen.
Bera zu ere anistasunean, if, bezala?
Bai, noski. Eta esan behar, bi onlanak ikusita elkarrekin, eta bestean lagungarri direla. Eta oso polita gelitu erakusketa bai.
Zer ematen dio ifen obrak zuriari Keixeta?
Nik uste bete egiten duela. Azkenan espazia bera, kompletoagoa edo hobeto beteta gelditzen dela. Bat bestean laguna da bai.
Bai, if, lagun eta konpainia hon alda, Keixetaren obrarena?
bai, biziki. bai. Ez egia, eta gainera banun baiten batzen da, pixat gure ikuspia lantzen duguna, nahiz eta gero bakutsak bere xehetasunekin edo bere noski eskuarekin ere bai, bere materiaekin, ez da materietan ere agunt bestelako gauzak ditugu, baina bai filosofian eta hola agunt bat egiten duen erakusketa bat da, eta hortan hori, jaranik bere obra, hafen bere zenbat obra horietan anistasuna bat dela, nirekin ondoan ere anistasun hori areagotzen da, eta hori ematen du bat dela zer ikusi eta zer gogoetatzeko hori dena ikusterakoan.
Zeure materiala iz?
Hor, eskultura gien bat dira egunka urte batzutako egur puska batzuk, metalarekin, margotuak, eta erondoan bat dira jena portretak ere bai, akrilikoz margotuak eta txinakon tintarekin.
Ez duzu zan egurra, esan duzu eunen bat urte dituen egurra?
Bai,
Ja historia daukan material erabili duzu.
Bai, hori da, ba, etxea behitu genuen, eta azkenan ez denez deus bota behar. Dena txiki behar da, bez, ba, beraz, horiek atxiki nituen, eta azkenan iritsi zitzaien garaia erabiliak zaiteko, eta genera hori gurpuska horiek benetan materia oso berezia da, eta liratuz eta dena, benetan, ez dakit, kasek erretxi nahi duzarabait ahogun, ez dakit, agia bilakatzen da, eta kolore hori ikusten duzu egurra dela, baina oso berezia da, eta ikusten zaio, egur aritza zaga dela.
Lantzen aritu zinenean, gozatzen aritu zinen?
Bai, bai, nubiti sortzerakoan gozatzen dut, beraz, edotza gozaekin, bai, emada ideia plasmatzeko, bai, antzina doa, eta gero, ez da, hainkagatua ere, beraz, irudikatzen duzuna, ja, egitera zoaz, eta gero, materiak ere balintzatzen zaitu pixkat, eta badoa eraikitzen, baina, bada horako elkar interakzio bat materia eta zure idearen artean.
Irudikatzen duzuna buruan, edo bihotzean, edo non egoten da?
Ba, buruan, bai, nik bai, biziki kalkulatu, aurrikusi eta pixat, ola, eraiki behar dut, nahi behar zu formakuntza gainera erakatsi ziguten, benetan ba, edo zer gauza sortu ere, ba, ez zuen berdin, baina kasik, bai, gai bali mazinen definitzeko, ba, ja, hori zen kasik pixuzko gauza. Nik ala ere badut alde plastiko edo ez obraren bisualki ere zerrek hartzen nuen, beraz hori ematen dut garantzia, ezin dut egin hain artelan sintetiko edo minimalista. Baina ala ere naiz da ez grafikoki zerbait izan figuratibo edo hola, behar dut horren atzean eman nire filosofia, nire zergatiak eta beraz badu diaranik aurretik nahi bauzu irudiak eraikian zin nire gogo eta eta hor ere badakit zer den eginen dudan lana, diaranik ea projektazan egin naiz, datu zen hilabetetako hildua. Bai.
Eta ala izaten da, edo beti egiten du yes zerbaitek prozesuan?
Beti, beti zerbait, bai,
zorionez?
Bai, ez dakit, charma angiago badu berdin horrela, zenta, nire da, dena pentsatu bezala terako balitz, ba, non baiten ez, pixat aspergarri izango zen ere bai ez, jobera menperatzea hori dena. Eta gainera badu denbora faktorea ere bai, azkenan ideia duzune unetik, eta sortzerako une arte denbora bat pasatzen da, normalki. Eta aparte obra ere, luzaz ere gondin zen, obra hasi eta bukatu kasik ja, lau ordutan, eta hori pixat jagen izan naiz, eta pixat denbora hartzen ari naiz ere bai gauzak hori. Izan dezan bere formazio ez behatzi hilabetak, baina bai, denbora bat ere osatzeko eta sortzeko. Nahi.
Denbora beti aldeko izaten da? Keixeta?
Nire kasuan behintzen denbora mugatua izateak laguntzen hau lanak bukatzera. Izeka izaten duen bezala zerbait izaten dut buruan, azteko orduan, baina gehienetan bukaeran zerikusik ez duen pieza edo obra sortzen da. Konzeptualki baliteke izatea buruan nuen ura eramatea aurrera, baina piezak berak eta denbora luzea baldin bada aukera asko ditu sarritan aldatzeko. Denbora hori mugatzen baldin bada eta normalean izaten dugu fetxa bat bete beharra, erakusketa bat irikitzen delako, orduan derrigor bukatu beharra dira. Eta bueno, nik uste dut hori positiba dela, momentu bat izatea bukatzeko.
Eta lanean hasteko garaian, lehenbizi duzuen ideia ark, ideiaren poz horrek zenbat irauten du?
Ba, materialak, medioak, inguruko kontaminazioak uzten duen aina. Zen idea bat, egozer gertaera inguruan aldalezake bidean, arazo teknikoak, gehienetan mejorerako, eta interesgarria benetan hori da, bide hori. Obra, izan baliz, buruan dugun hori, hasi eta bukatuta, tal kual egitea, ez luke zentzu handirikan, orduan, aberazgarria hori da, zerbaitekin hasi eta beste zerbaitekin bukatzea. Eta bide hori da, prozesua da, interesgarria.
Aserako pozak, zuri, if?
Ba, ez, ba, berdin, bai, berak.
Zuek dakizuena da, egokitzen edo zein egoeratara, ala?
Derri gortuak.
Beti zuen alde.
Hori da, bai. Ezan behar baita, bueno, nik ez du dela sarritan desfrutatzen lan egiten ari nahi zenean. Nola esan, bada momentu bat, erderaz, fluien, gauzak ateratzen dira agian nahi gabe. Hainbeste esfuerzo egin da bitartean bukaeran konzentrazio bat badago, bai ideaz, bai teknikak, bai eskuak jarritza daude, buruan pare, eta aterazen denean hor egoten da disfrutatzeko momentua.
Bat egiten duenean guztiak?
Guzti horrek bat egiten duenean, bai. Baina bidean, bitarte hortan, sufrimendo asko izaten da, ez dezu lortzen nahi duzun hori, eta lehen esan dudana, zorionez buruan desun hori aldatzen delako eta onerako aldatzen da normalean. Baina bide hortan sufrimendu gare asko izaten da.
Bai, tentxo zerbaitu da, bai. Ba, bai, zenta, genera, bauzu ideia, eta kasik ez, badak izuz zura lortuko edo ez dela, ez dakit, ez da, behatz klik este bat, eta ia egin handa, eta beraz, bai, bat du bere,
bai, borroka.
Eta ongi zoa zen, eta berzikiren, afet, nire kasuan, margutzerakoan, ari bez, nahiz, eta teknika, bisat, ez, ba, isien edo, ibiltzen aizen argloa izan, ala ere badu beti apostu bat egiten jozu zure buruari ere, afen nimitzat, horrela bizitzen dut, eta pixat, ala, bai, tentxo zabaitu da, eta beraz, eta gero oia bukatzen delarik, hor da, hor festa.
Baina aldiero beti gehixeago eskatzen diozu ez egun buruari, erosotasunetik kanpo egon behar duzue?
Bai, bestela ez luke zentzurikan. Lehen eginako gauzak, eta behin menperatu ezkero, berriro errepikatzeak edo ez luke sortzaile bezala, nire kasuan ez luke zentzurik izango. Orduan beti ere gainditu behar dago erosik hori, zerbait berria sortzeko.
Kexeta, If Matxikotaren obrari begira jarrita, zer da zuk gustora lapurtuko zeniokeena?
Neure obrarekin oso zaila egiten zait, esatea zein da guzti horietan gustokoena dezuna. Normalean, bat bestean lagungarri da, orduan, konzeptua bera jasotzeko, obra guztia jasoko nituzke. Aldaketa bat egingo dugu, If.
Zuk keixetari, zeuretzat zekenduko zenioke, If?
Ba, perdile feni hori, egia da gero artistaren lana ikusten duzu, eta ez da, horretik ez dain, hain ere puntuara, eta hain, ez dakit, bere bilbidea, bere, ez, iruditeria, ere, osatzen den bide ikusi horretan, hafe dena, bat ara bestea.
Esan dugu, Kexeta, Txoken erakutsi aurretik Zumaian izan zenituela, obra hauek. Tokiz aldatuta, orain desberdin ikusi dituzu?
Bai, uste badagoela reinterpretazio bat. Naiz eta obra bera izan, tokiz aldatu, argia erabate daute, ikusteko distantzia ezberdina daute, eta baliteke reinterpretazio bat egitea.
If, obrak bizi berritu egiten dira, batean jarri edo bestean?
Bai, beti, adibidez, Zumaian espazio gehiago zuten, paretak asko zaltuagoa ziren, lekua bera, irmu zentralera asko zaltuagoa zen, hor Txoken agon kontrakoa da, eta beraz hori da, jaranik zuko duzun distantzia obrarekin agunt aldatzen da, eta obra eta beste obren guztien artean ere beste harreman bat bada, ferrubiltasun gehiago bada, eta beraz begiaren zat, noski dena aldatzen da.
Zenbait obratarako, bada ikuspegi zabalagoa, Txoken adibidez, areto erderdian egonik, ia jiro osoan ardezake jendearen begira da, hori zer da, toki privilegiatua?
Bueno, baditu, naiz eta aretoa txikia izan baditu, erale bat bezala egiten du. Fizikoki badaude ikuspuntu desberdinak, segun zein tokitan kokatzen zean ikusle bezala. Eta plantatuta edo montatuta ere ala dago, badaude multzo batzuek behar dutenak atentzio bat lokaleko gune batetikan, beste pieza batzuk bestalde batetikan, orduan pizkat tokia txikia izan arren, ematen du aukera alako bidai txiki bat egiteko aretan.
Toki txikia izateak gertutasuna ere bere alde izango du, If?
Bai, eta aparte ere bisitariaren zatera bai, zenta azkenan ez da galeria bat. Artisten liku bat da, artista baten egoitza da eta praktikatu beste batzuekin, ez da ez da ere bat jende batek izan dezaken beldugua hor galeritan txartzeko, ez da oitura bada hori ere jendearekiko. Jendeak ez du oiturarik berezik ere, ez, arremana artearekin edo arremana izaiteko, eta beraz hor behintzat badu bere sumitasuna eta bertin urbelpen hori badu, beraz bada fizikoki obrekin distantzia oso motza izaitea, oso urbila, eta bada ere artistekin ere azalpenak izaiteko edo ez izaiteko ere bai, aukera bada, sartu eta biste egin, aixe eta... eta joan zure gogoetaikin.
Obra nola hasi esaten aritu gara. Obra amaitutzat emandakoan zer gertatu zaizue? Egindakoaren satisfazioa izaten da bukatutakoaren utxunea?
Nire kasuan gehienetan satisfakzioa. Tailerrean gertatzen denean hau, ordu luzeak pasatzen ditut obra hori ikusten. Hori da nire momentu horik gustokoena. Esan behar, tailerretik eramaten denean aretora, ikuspuntua aldatu egiten dela. Aurretik normalean obra egiten dudanean toki bateako planteatzen dut. Erakusketa dudanean neurriak eta bar planteatzen ari naiz. Beraz, eramandako antokia, tokira, bertara, berriro aldatzen da ikuspuntua. Baina bai, bukaera importantea da. Satisfazioak handiena da lan bat bukatzen denean. Sarritan gelditzen dira bukatu ezinean. Oda, txoko baten gelditzen dira denbora luzean, begira eta begira eta nundik eskua sartu ez dakigula. Onere kasuan ez dakidala. Urtea pasatu ondoren, oartzen ez baita, buelta eman edo izkutuan egon den obra bat, eta nere ustez amaitu gabe gelditu zena, deskubritzen dut amaitu daola. Ez duela zer gehiago egin beharrikan, eta ondo guztiz bukatu dauela.
Eta zuetzen nela garai batean konturatu eta gero bai?
Hori da. Bai, zerritan gertatzen den zerbait da. Denborak bukatzen ditu gauzak. Norberak bukatu beharrean.
Iz?
Ba, bai, bukatzerakoan bada, badu obra berak beraz bete amaiera, eta hori da ez, beti irabakitzen alda, berriz ukitu edo garatu, edo menan, bai, genetan erabakitzen denan bukatua dela bukatua da, benen gero dibiti txartzatzen dut hori olako kate bigi bat bezala, beraz, kasi bukatzen denean jarenik besteak ditut oino buruan itzulika egiten hasteko zai eta ba, besatu ez tekit frenetikoa den edo nola egan bainan hori da atera behar da, idei guzia eta beraz alde bat da ikuspegi bat, bainan ikuspegi hori horretan gelituko balitz ba, mugitzegi alizateke, beraz besteek osatu beharko dute ez, osotasuna eta besatola ibiltzen naiz horretik ere serien modua ere gustatzen zait, ola seria batan metan baduzu gai bat hartzerakoan ba, ikuspegi ezberdinak izaiteko aukera. Beraz, bat bukatzerakoan bada, olako placer bat edo bestenaz, bai frustrazio handiagoa ere ez badak gustukoa, eta gero bada beraz, beste salto bat ari haintzina joteko eta bestea hasteko garaia irikitzen baita.
Eta beste salto egiteko garai horretan, beste teknik bati helduta edo gaiberian segita, pinturari heldu egurra utzita?
Ez, hori proiektu bat bada, diadanik, beraz, adibidez, hor, pixata hasi nintzenean, hor, konfinamenduan kuraia horiak erbeltz hori zizelkatzen edo osatzen, hor, ja, diautze egin nuen, behingoz, aspaldian, asigabeko bidea, ez, hasten nuen, eskulturaren eta hori bere kompleksotasunean ere egiten, eta beraz, hor, ba, zaindariak deituko da azkenan seria berri hori nun barnean dauden basadia ondereak eta ja ikusten nuen beraz eskultura mota horretako eskulturak egitea eta baita ere beti margoa presente izaitea beraz bada beti olako elkar osatze bat eta ja hori dena gero osatuko da olako nahi nuke hori zerbait handiago batean txertatu eta dena koeso batean agertzea. Beraz, hor berdin amaiera, bortiz bat izan daiteke, horrela iritsiko nahi zinean, baina bada, beraz, oain bat segitzen dute, egurrek eta margoek osatuz eta bakotsa bere aldian.
Obra bat nola zartuko den, kezkatzen altzaituzte?
Bai, eta batzuetan badu zartzaro negatiboa eta beste batzuetan positiba. Nire kasuan urte asko damazkit eta gertatu zait. Obra bat beraren ganako maitasun edo idea konkreto importantea nuena denborarekin begiratu eta jakin ez dela hain importantea. Eta alderantzik zenbait lan garrantzirik emanez nionari gaur egun garrantzi handia izatea. Nire kasuan lan bakoitza bukatzen denean disfruteaz aparte ematen didana da esperientzia importante bat. Onere ganean behintzat importanteena investigazioa da. Hau da, lan bakoitzak aportatzen hau urrengo lanari. Bat bukatu ondoren badakit nondikan abiatu urrengo lanara, lanean. Orduan, aportazioa horrela da. Bat bestean bestean ganako aportazioa horrela izaten da.
Beti katebegia edo maila bat gora.
Bai, gero badago asko gustatzen zaidan esaldi bat, berritxarran abesti baten entzuten dena da, desikasten ikasi ikasitakoak, gala, ez dakit ondo esatzen dudan momentu enten. Baina bai, batzutan jakin daukagun guzti hori ahaztu beharra dugu, diente de sierra esaten dena baita ere. Berriro guztetik anasi, baina behar diren herramienta edo elemento konkretua jasota atzekoak. Orduan, beti aurrera inpizkanaka, atzera bueltatu eta berriro aurrera iteko bai.
If, zure obra nola zartuko den, kezkarik?
Ez, eta gainera hain ez dakit, ez, hula izanen da, gertatuko dira gertatuko da, eta ez dakit. Gero, bai, nik dudan ikuspegia gainera, eta oroko horrean, ez da bateri jendeak ikusterakoan duen ikuspegi berdina, eta azkenan nik ditudan kutxunenak edo hola, gainera jendeak, ez bestak ditu kutxunenak, beraz, hori biti egiten zait, eta gero denboran, bai, ikusiko, ez dakit. Gopzala, babai, nik uste bai, historio bakoitzak, parte bakoitzak, garai baten edo ez hildo baten kokatzen da, eta bera jozioekin sortua da, eta azkenan behin sortuta hor da, eta ikuskizun bai, ez dakit. Ez nahi jarri hori pentsatzen.
Ikusle bat joaten bada, azaroaren bira baino lehen, txok aretora, eta bakarren bat gustatu?
Ba, hori, ba, eramaten aldu. Eta bat alako du, noskiz, eta horra ezkenan gomitatzen ditudan artistak bo profesionalak dira. Hori bisat, eta bon berzik ere, desmartza batan ez, direnak horako horra zalo dugun guztia gatik, adibidez, zerbait adierazten delako, ez da solik teknika bat menperatzen delako, edo ez, berzik gaur egun dagoen apainketa goxe hori hor, ez dira apaingarriak, bai, obrak dira lehenik. Eta adibidez aste honetan bi pasa ziren eta oze ongi bururiek ematen alitugu loreak barnean edo argi bat arte obra bat da eta ez du funtzio bera osatzen da eta hor da buruak dira eta hori nik uste hori lehenik hola dira, obrak dira, beraz, eta alare hori profesionalak dira eta zinen diendeak erosten alditu, ez dira hor salgai ez dira, ez asaltegi bat, lehenik hori norberak bere burua, ez, aberasteko eta gogoetak egiteko iturri bat dira, nik betatu lartzen dut ere bereziki, eta horretik ere motibatu nahi dut, oiturarik ez dutenek ere bai, pasatzeko eta mintzatzeko aitzaki bat badelako, azkenan artea, euskarri bat, gero komunikatzeko, eta gero benetan bioskolpea eta ez, zaletasun bat sortzen baina bada obra batekin, hor, artistarekin argamertan jartzen da, eta elkarrekin fikatzen dituzte tratuak.
Ba, jadoz, zorritxarrez ohitura galduta daukau erakusketara juteko, eta nik komendako nioke persona horri berriro bueltatzea, alduen guztietan erakusketa dagoen bitartan. Bat guztoko izango ditu gehiago ere, eta gutxienez horretaz disfrutatzea. Artelanak ez dira edo norrentzako mokoak ekonomikoki, baina, bueno, erakusketa dagoen bitartean, disfruta dezala.
Behin eta berriz ikusita joan da, eta begira da berrituta.
Noski, uste eta lehen ohitura gehiago genuela, eta galtzen ari garela, orduan, haber berreskuratzen den.
Esango dugu txok aretoan, aurkituko duela ikusleak, Basaia Jaundereak aurkituko dituela, margo, zura, metala, soka, oso denea desberdineko izakiak alegia. Eta antxe aurkituko dituela, izotz ertzak ere, kuadro, zeramika, portzelana, eskerrik asko. Eskuminak, Basa Jaundereei, if?
Inen.
Kexe eta zuri ere mila esker, izotz ertzak ikustarazteagatik.
Mila esker zuei.
Mila esker zuei.
Komentatu nahi nuke, iparaldetik sortutako taldea, Itzal Aktiboan bitartez izango dugu erakusketa bat, urrian bukaeran usten dut, taldeko erakusketa izango da, eta Ibarko portale aretoan egingo dugu. Bai if eta bai nik parte hartuko dugu eta beste artista batzuk ere.
Zer emango duzu?
Ba ni momentu honetan egiten ari naizena, badira bi edo hiru margo, bi metro altuerakoak eta bueno, neurri handiko kuadrakoak.
Eta nik matxina da, pentsatzen dut, eta oen bukatzen ari naizen totema bat, eta gero justu aurreko seirean egin nuen hirigintzari buruz eta hirigintzak nola eragiten digun gure askatasun mailari.
Kuadroak.
Horri buruzko kuadroak. Bai.
Ba, eskerrik asko, eta areto berrietarako bidea ere gustoko izan dadila.
Mi esker,
zuen. Mi esker.